you like the way you look that. Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya America, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 6 Machi mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi. Pamoja tunasikika katika redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kwa jumla, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio Tumaini Kipese, Life HD Radio Kolwezi DRC, Fire Radio Eldoret, pamoja na Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, bila kusahau UBC Radio Uganda kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, mamilioni ya Wamarekani walipiga kura Jumanne katika uchaguzi wa mchujo wa kuteua mgombea wa chama cha Republican na chama cha Democrat kwenye uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu, maarufu Super Tuesday.
Na katika taarifa nyingine, wakazi wa jimbo la Kivu Kaskazini nchini DRC wanamuomba rais wa nchi hiyo kushinikiza serikali yake kuondoa ushuru kwenye chakula.
Wafute kodi kwenye chakula. Tunalipa kodi kwenye chakula, ijapokuwa kupata chakula leo katika mji wa Goma ni kugumu. Hata wakimbizi wanateseka sana.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza BMJ Moridhi anakusomea habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba uchaguzi wa mchujo unaendelea kote hapa Marekani katika angalau majimbo 15, katika vyama vya Republican na Democratic vikijaribu kupata ni nani atakayepeperusha bendera yao katika uchaguzi baadaye mwaka huu. Tutakuletea habari zaidi kuhusu zoezi hilo katika matangazo haya. Kwingineko, rais wa Marekani Joe Biden amesema Jumanne kwamba jibu la swali la iwapo kutakuwa na usitishwaji mpya wa vita vya wiki sita huko Gaza liko mikononi mwa viongozi wa Hamasi hivi sasa. Lakini wakati huo huo, rais Biden amesema Israeli haifai kuwa na visingizio ila kuruhusu misaada zaidi ya kibinadamu kuingia katika eneo lenye vita kusaidia Wapalestina wenye njaa. Tunahitaji kusitishwa kwa mapigano sasa hivi, Biden aliwaambia waandishi wa habari wakati akiondoka kwenye makazi ya raisi ya Camp David nje kidogo ya mji wa Washington DC. Alionya juu ya hatari zaidi kiwa Israeli na Hamas zitashindwa kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza ifikapo wiki ijayo mwanzoni mwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Msomi wa na mwanaharakati maarufu wa Sudani Kusini anayeishi uhamishoni hapa Marekani ameshtakiwa katika jimbo la Arizona pamoja na mwanaume mwingine mkazi wa jimbo la Utah aliyezaliwa katika taifa hilo la Afrika kwa tuhuma za kula njama za kununua na kuuza nje silaha za mamilioni ya dola kinyume cha sheria ili kupindua serikali nchini Sudani Kusini. Peter Abir Ajak alikimbilia Marekani kwa usaidizi wa serikali ya Marekani miaka minne iliyopita baada ya kusema kwamba rais wa Sudani Kusini aliamuru kutekwa nyara kwake na vile vile kuuawa. Na wanawake 47 waliotoweka baada ya wanamgambo wa Kiislamu kuteka nyara watu idadi kubwa ya watu kaskazini mashariki mwa Nigeria, viongozi wa makundi wanamgambo wanaopinga wanajihadi hao waliambia shirika la habari la AFP Jumanne. Na hapa Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Waasi wa kundi la Islamic State tawi la West Africa Province ISWAP wameshtumiwa kutekeleza shambulio la siku ya Jumaa katika jimbo la Borno ambalo ni kitovu cha uasi wa wanajihadi ambao ulisababisha vifo vya watu 1040 na kulazimisha wengine milioni 2 kuhama makazi yao tangu mwaka 2009. Kiongozi wa kundi la wanamgambo linalopinga wanajihadi, Shehu Mada, alisema wanawake kutoka kambi za waliohama makazi yao huko Ngala karibu na mpaka wa Cameroon walikuwa wakikusanya kuni wakati walipozingirwa na waasi wa kundi la ISWAP. Mada alisema baadhi ya wanawake walifaulu kutoroka na kurejea. Wanawake 47 walikuwa katika shughuli ya kukusanya kuni hawakupatikana, walitekwa nyara na wanajihadi, aliongeza. Usman Hamza, kiongozi wa kundi lingine linalopinga wanajihadi, amethibitisha taarifa hiyo akisema wanawake 47 hawakurudi kambini baada ya washambuliaji kuwateka nyara. Msemaji wa polisi wa jimbo la Borno, Nahum Daso Kenneth, alisema shambulio hilo litokea siku ya Jumaa nyakati za saa 10 alasiri, lakini polisi hawakutoa idadi rasmi ya waliotekwa nyara au ambao bado wanashikiliwa mateka.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba mahakama ya rufaa ya serikali kuu hapa Marekani Jumanne ilikataa kuwajibisha kampuni tano kubwa za teknolojia kwa madai yao ya kuunga mkono matumizi ya watoto katika shughuli za uchimbaji madini ya cobalt katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika uamuzi ulioungwa mkono na majaji wote watatu waliosikiliza kesi hiyo, mahakama hiyo ya rufaa ya Marekani ya wilaya ya Columbia ilikataa kuwajibisha kampuni mama ya Google Alphabet, kampuni ya Apple, Dell Technologies, Microsoft na ile ya Tesla, kitupilia mbali rufaa ya wachimbaji madini watoto wa zamani na wawakilishi wao. Walalamishi walishutumu kampuni hizo tano kwa kujiunga na wauzaji bidhaa katika mradi wa kazi ya kulazimishwa kwa kununua cobalt ambayo hutumiwa kutengeneza betri za lithium ambazo hutumiwa sana katika vifaa vya elektroniki.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kikujia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo ni kuhusu uchaguzi wa mchujo katika vyama vya Republican na Democrat hapa Marekani, maarufu Super Tuesday. Mamilioni ya Marekani wamepiga kura kumchagua mgombea atakayewakilisha chama cha Democrat na chama cha Republican kwenye uchaguzi wa rais wa Novemba mwaka huu, maarufu Super Tuesday. Upande wa Republican, mgombea anatakiwa kupata wajumbe 865 kati ya 2429. Mgombea katika chama cha Republican anahitaji jumla ya wajumbe 1215 kuteuliwa kama mgombea rasmi, na upande wa chama cha Democrat mgombea anatakiwa kupata wajumbe 1420 na anahitaji jumla ya wajumbe 1968 kuteuliwa rasmi na chama chake kukiwakilisha kwenye uchaguzi wa Novemba. Matokeo ya awali yanaonyesha rais wa zamani Donald Trump ameshinda katika majimbo mengi dhidi ya mpinzani wake Nikki Haley, na rais aliye madarakani Joe Biden anaonekana atashinda bila pingamizi katika majimbo 15. Kwenye laini ya simu tunaye Profesa David Monda kutoka kule New York, amefuatilia uchaguzi huu. Profesa Monda, nadhani umefuatilia bila shaka kufikia sasa. Haya matokeo yalikuwa yanatarajiwa bila shaka.
Matokeo haya yalikuwa yanatarajiwa. Donald Trump kwa wakati huu yuko mbele sana na wajumbe wengi, na inaonekana hivi karibuni ataweza kupata wajumbe wa ziada ambao watamwezesha kushinda tikiti cha Republican. Sio leo, lakini pengine baada wiki mbili au mwisho wa mwezi, wakati majimbo mengine yatapiga kura. Pia upande wa Democrat kuna mgombea mmoja, ingawa kuna wapinzani wa Joe Biden, lakini kama rais wa taifa na kiongozi wa chama cha Democrat inatabiriwa ya kwamba ataweza kupata tikiti kuwania urais kwa upande wa wanademokrat.
Na wewe unaona hatima ya Nikki Haley baada ya uchaguzi huu, je, ataendelea au atajiondoa kwenye kinyang'anyiro?
Hilo ni kitendawili kilichopo. Mimi nafikiria ya kwamba atashindwa vibaya sana leo, ya kwamba Donald Trump atamzingira, atamfunika na wajumbe, wale ambao wamempigia Donald Trump. Lakini sifikirii Nikki Haley anatabiria au anafikiria anaweza kumshinda Trump. Anachokifanya Nikki Haley ni kujaribu kuwaonyesha wanachama wa chama cha Republican ya kwamba Donald Trump hafai kama kiongozi. Donald Trump hawezi kamwe kumshinda Joe Biden kwa uchaguzi wa mwezi wa Novemba. Lakini pia kuangazia mbele, pengine Nikki Haley anaona ya kwamba mwaka 2028 huenda atakuwa na kipaumbele. Manake Donald Trump akishindwa kumshinda Joe Biden, atawaambia wanachama wake wa Republican, niliwaambia hivi. Kumalizia pia ni kwamba Nikki Haley bado ana pesa, ana pesa nyingi kutokea wafuasi wake. Kwa hivyo huenda akaamua aendelee, lakini nafikiria kwa wakati huu akishindwa hivi leo atasalimu amri. Swali litakuwa kwenda mbele, kweli atamuunga mkono Donald Trump ama atakaa kimya aone vile Trump atajiendeleza kisiasa.
Pengine kwa kumalizia tu haraka haraka, unaona kuna mambo ambayo pengine inabidi Trump na Biden watakiwa kuyazingatia watakapokutana kwenye uchaguzi wa Novemba mwaka huu, yale ambayo imekuwa kama vile tishio kwenye uchaguzi wa Super Tuesday?
Upande wa bwana Trump ni kwamba lazima aongeze wafuasi wake au idadi ya wafuasi wake, wale ambao sio wana Republican sugu, yani wale wapiga kura wa mrengo wa wastani, wanawake na pia weusi na walatino, kura za weusi na za walatino. Upande wa Joe Biden lazima pia atafakari msimamo wake wa sera za nje kule Mashariki ya Kati. Kuna wapiga kura wa asili ya Kiarabu ambao wamekasirika na msimamo wa Joe Biden, pia weusi, kura za weusi wana Democrat wanazozitegemea. Huenda Joe Biden lazima azipate tena kwa wingi, alafu kumalizia pia ashikilie zile kura za wanawake ambao wamekasirishwa na msimamo wa wana Republican kwa hili swala la utoaji mimba kwa serikali hii ya Marekani.
Ni kushukuru sana Profesa David Monda kwa muda wako na kwa mchango wako.
Asante kaka kiongozi, nimeshukuru. Asante kunialika kwa mada ya leo.
Ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Punde BMJ Muridhi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Mafuriko makubwa katika eneo la kati mwa Malawi wiki iliyopita yalisababisha vifo vya watu 6 na kusababisha pia maelfu ya wengine kuyahama makazi yao. Shirika la kudhibiti majanga nchini humo ambayo ni nchi ya kusini mwa Afrika lilisema Jumanne mafuriko yalikumba sasa ni wilaya ya Nkokatoka nchini Malawi kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha katika eneo hilo, ambapo maeneo yaliyoathirika zaidi hayafikiki kwa barabara kutokana na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Na mji mkuu wa Haiti kwa kiasi kikubwa umefungwa, wakazi wakijitokeza kutafuta mahitaji muhimu huku mamlaka zikitangaza hali ya dharura baada ya uvamizi dhidi ya gereza na kusababisha maelfu ya wafungwa kuachiliwa, kwa mujibu wa maafisa. Na wizara ya elimu ya Marekani inasema chuo kikuu cha Liberty hapa Marekani katika jimbo la Virginia kimekubali kulipa faini ya kiasi kikubwa zaidi cha dola milioni 14 baada ya chuo hicho kikubwa zaidi cha Kikristo katika jimbo hilo kushindwa kutoa taarifa kuhusu uhalifu uliofanyika mle ukijumuisha ubakaji.
Sasa tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wakazi katika jimbo la Kivu Kaskazini wanaiomba serikali ya Rais Felix Tshisekedi kuondoa ushuru kwenye ununuzi wa chakula na kutangaza jimbo hilo la Kivu Kaskazini kuwa eneo lililoathiriwa na vita. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Muhindo Matale, mkazi wa Goma, mmoja wa wanaharakati wa kutetea haki za binadamu, asema kwa sasa wakazi wa Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wanaokimbia vita na wanaopokea wakimbizi, waishi hali ambayo ni ngumu kuvumilia. Ni muhimu kwa serikali ya Kongo kuamrisha viongozi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini kuondoa kodi kuhusu chakula.
Wafute kodi kwenye chakula. Tunalipa kodi kwenye chakula japokuwa kupata chakula leo katika mji wa Goma ni kugumu. Hata wakimbizi wanateseka sana. Tunaomba itoweke na waweze kutangaza kirasmi kwamba Kivu ya Kaskazini ni maeneo ya vita na hakuna ushuru yoyote ile ambayo itatolewa kwa chakula. Hiyo tunaiomba leo ifanyike.
Kodi zinazokera wananchi, hasa zile zinazohusu chakula ambayo ni ngumu kupata kwa sasa, akisema Kasai kutoka Lucha.
Tunaomba gouvernement central annuler la taxe du mois d'imoi juu ifacilite population kuishi quand même parce que ce n'est pas normal province ya Nord Kivu iendelee kulipa mataxe na tunaishi situation iko grave humanitairement.
Viongozi wa kijadi wakiomba serikali kuwajibika, kwani wananchi wao kwa sasa waishi hali mbaya ambayo ni ngumu kuvumilika katika kambi mbalimbali. Mwami Mwinihire alikutana na naibu waziri wa mambo ya ndani.
Ni huzuni kwetu sana, moyo unatuluma sana, kwani hawezi kuongoza bila population. Wakati population kuna shida, kuna shida sisi pia tuko na shida, inatuluma sana. Tunahitaji serikali ifanye nguvu sana tumalize vita.
Umoja wa nchi za Ulaya umeomba mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutatuliwa kwa mazungumzo, kwani vita sasa imewatesa maelfu ya wakazi wanaopatikana katika kambi bila msaada wa kutosha. AU imeomba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kukaa kwenye meza moja ya mazungumzo. Eritienda Ngendange ni msemaji wa makundi ya wazalendo APCLS.
Unafikiria hapo wana lengo ya kusitisha vita? Hivi vitu vyote havikutoka ndani ya nchi ya Rwanda, vimepewa na mainji hizo zinasema tusitishe vita. Sisi tunayo huzuni ya kuona kwamba au wanasema kwamba wakiomba kuwe ceasefire, manake wana objective ya kutaka kupitisha vitu ili M23 iendelee kudhibiti maeneo. Toka hiyo ceasefire imeanza hapo Nyesisi, Dabor Bunagana, Nyesisi, sehemu za Tongo, kufika hapa Kiloliro, kuingia mpaka Mushaki. Ni nini wanataka kutufunza? Wawaambie tu Rais Kagame na Uganda Museveni warudishe majeshi yao ndani ya taifa zao.
Vijiji kadhaa wilayani Ruchuru vikiendelea kuanguka mikononi mwa wasi wa M23 kama Nyanzale, Kirima, na wakazi wakibirizi wakikimbia makazi yao kuhufia maisha. Hoster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Boyfriend, your love is a bomb. I'm yours, your cargo, let's fly in your chopper. Hey, yeah. Oh, you know, I'm a quad of candy, not in a corner, moving in my gumba, I'm set to go. Want the love, baby, want the cook, sound, want the love, nigga, with the milk, cook, love. What's your mind, calling your phone, that's any time. What's your mind?
Good to ja, B2C hakishirikia na Rema ni kutoka kule Uganda. Good to ja, good to ja. Wimbo huo bila shaka utamfurahisha Harrison Kamau popote pale alipo akisikiliza Kumekucha Afrika. Basi ndio mambo ya Kumekucha Afrika. BMJ Muridi, tunakwenda wapi sasa?
Twende mpaka Nigeria, Patrick. Nchi hiyo imeanzisha wiki hii kesi dhidi ya mamia ya watu wakiwemo wajumbe wa tume ya uchaguzi ya taifa hilo wanaotuhumiwa kutenda makosa yanayohusiana na uchaguzi mkuu ambao ulifanyika mwaka jana. Mwandishi wa VOA Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja, na ripoti yenyewe inasimuliwa hapa na mwenzangu huyu Patrick Ndwimana.
Kesi dhidi ya watu 190 wakiwemo maafisa wa tume ya uchaguzi na wanachama wa vyama vikuu vya kisiasa zilianza kusikilizwa Jumatatu katika mahakama tofauti kote nchini. Mawakili wa tume huru ya uchaguzi ya Nigeria, INEC, wanafanya kazi ya mwendesha mashtaka katika kesi hizo, huku mawakili wa chama cha mawakili wa Nigeria wakiwatetea watuhumiwa. INEC inasema kesi hizo zitasaidia kuepusha kasoro katika uchaguzi ujao. Godbless Otubure, mwasisi wa shirika lisilotafuta faida linalotetea demokrasia Ready to Lead Africa, anasema mashirika ya kiraia yamepongeza kuanzishwa kwa kesi hizo na wanatumai sio tu kuonyesha nia bila vitendo.
It shows that part of the recommendation.
Inaonyesha kwamba mapendekezo ya mashirika ya kiraia yaliwasilishwa kwa INEC kuhakikisha misingi ya uadilifu wa mchakato wa uchaguzi inalindwa ni njia ya kupata mafanikio. Ni polepole, lakini hii ni hatua ya kupongezwa. Tunachotaka kuona mbali na kutangaza kesi hizo ni kuwapata wahusika na hatia. Tutaendelea kuzifuatilia kwa karibu na kuona nini matokeo yake.
Washtakiwa wanakabiliwa na mashtaka kadhaa ikiwemo kununua kura, kuiba na kuharibu vifaa vya uchaguzi, kufanya vurugu katika vituo vya kupigia kura, kutowajibika kwa makusudi, kumiliki bunduki na ghasia zinazohusiana na uchaguzi. Emmanuel Njoku kutoka shirika lingine lisilotafuta faida la Connected Development anasema anatumai baadhi ya wahusika wakuu watafikishwa mbele ya vyombo vya sheria.
One thing that will achieve, you know, that will make the most impact.
Jambo ambalo lingekuwa na maana sana sio kuwafikisha mahakamani watu hawa wasokuwa na ushawishi. Kuna watu wenye umaarufu mkubwa ambao walionekana mbashara kwenye video wakiwatishia watu kutojitokeza kupiga kura. Tukiona watu hao wamekamatwa kufikishwa mahakamani na kupatikana na hatia kulingana na ushahidi uliopo, hilo peke yake litakuwa ni hatua kubwa.
Kulingana utafiti wa taasisi ya Afrobarometer uliofanywa kabla ya uchaguzi, chini ya robo ya raia wa Nigeria walikuwa na imani na mchakato wa uchaguzi. Kwa sasa mashirika ya kiraia na waangalizi wanasubiri kuona kitakachotokea.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzetu Sunday Shomari amezungumza na rubani wa drone Musa Yusuf Makende wa Dar es Salaam, Tanzania, na kwanza kutaka kujua ni namna gani kijana anaweza kujifunza na kuingia katika fani hiyo.
Vyuo maalum vipo. Nafikiri japo sio vingi, ni vichache, na ndio watu wengi wanapata experience hapa kwenda kusoma na mpaka kumaliza kupata cheti na leseni. Na chuo ni hicho kimoja, sijawahi kusikia kama kuna chuo kingine zaidi ya hicho ambacho tumepita kwetu watu wengi pa.
Na labda unaweza kutuelezea ni chuo gani ambacho nyinyi mmepitia?
Hicho chuo kuna ni mtu binafsi ambaye ameidhinishwa labda na serikali. Kwa hiyo tunafuata mafunzo pale, kumaliza pale sababu hata TCA wenyewe wanamfahamu. Kwa hiyo mafunzo tunapata pale la wiki 4, tukimaliza tunapata cheti, then tunaelekezwa TCA kwa sababu kwa ajili ya kuchukua leseni.
Na pengine gharama zikoje za kufanya chuo hicho mpaka kumaliza, na gharama za leseni pia ziko vipi?
Gharama za leseni ni wakati mimi nafanya ilikuwa 300,000. Nilijua kama kwa hiyo itakuwa imeshaongezeka, na chuo hicho kusoma ni kama 1,180,000 zikafika mafunzo ya mwezi mmoja.
Na pengine katika kujifunza drone, pengine wengi watafahamu au watasema kwamba huu ni kama urubani wa ndege, unahitaji sana mahesabu, unahitaji sana kusoma sana, au pengine nini hasa unachokiona wewe kwenye kujifunza hapa? Wengi wasichana na wavulana wamekuwa wakiogopa pengine kuingia kwenye fani hii, wewe unawaambia nini katika mafunzo, nini unachozingatia zaidi?
Kama nilivyosema hapo awali, shughuli ya kuendesha drone inahitaji kwanza mtu mwenyewe upende na uzingatie kitu unachokifanya, kwa sababu kuendesha ni tofauti na ukishachukua remote ile ukiwa unaendesha una control vitu vingi, maana una control ndege yenyewe iruke, una control kuiendesha, una control kushoot na kamera, una control kutafuta angles na zile. Kwa hiyo inahitaji kwanza mwenyewe uwe na motisha ya kufanya kufanya hicho, kwa sababu kama huwezi kuwa na motisha kufanya unaweza kujikuta inakuwa ngumu kwako, inaweza ikakukatisha tamaa. Lakini hiyo nani ubani wa kuendesha drone inahitaji kwanza upende mwenyewe. Kwenye practical huku vitu vinavyozingatiwa ni kuweza, ni unafundishwa namna ya kurusha, kuinua itoke chini iende juu, namna ya kuwasha, unaonyeshwa na settings zake, kama yani ni vitu vingi vya kiutaalamu vinahitajika. Sidhani kama naweza nikavieleza kwa hivi kwa kuvielezea, labda kama mtu angekuwepo naelekeza kitu kwa kuonyesha mtu anaweza kaelewa zaidi.
Na kwa lugha tu ya kawaida, pengine unafikiri labda unahitaji tu kujua kutumia remote control, au kuna vingine vingi, labda kuna kutumia remote, kuna kujifunza mambo ya hali ya hewa, pengine
urushaji wa drone unahitaji vitu vingi kama hivyo ulivyosema, inahitaji timing ya yenyewe ku control remote na kuendesha hiyo, na sehemu ulipo unaiendesha ukiwa huko sehemu gani. Na ukiwa unaendesha lazima ujue ikiwa juu huwa vitu vikwazo vyake, yani hivyo ni vitu ambavyo vinahitaji kujifunza, yani na inahitaji kujifunza ili uweze kuelewa kitu unachokiendesha kina madhara gani kikiwa juu, na kina hatari gani kikiwa juu, na kina raha gani kikiwa juu. Kwa hiyo hivyo vyote ni vitu vya kujifunza pia.
Na pia unapojifunza, wakati unakwenda kuchukua leseni yako, wale watu wa leseni wanataka ujue nini zaidi? Kuna sheria pengine ziko hapa ambazo lazima ujifunze?
Kwenye kwenda kuchukua leseni inakuwa umeshatoka kwenye mafunzo, kwa hiyo unakuwa una cheti cha mafunzo na cheti cha kile chuo ambacho umesoma, umemaliza, wamekusatisfy kama wewe unaweza kuendesha. Kwa hiyo hata ukienda kuchukua leseni wenyewe unakuwa wanaangalia tu ni zile taratibu zilizopitia za wakati unasoma, basi hawana maswali mengi sana kusema watakuuliza hichi na hichi
na
hichi.
Na pengine umegusia swala la kilimo, pengine drone, labda tuweze tu kwa uzoefu wako, ni maeneo gani hizi drones zinakuwa zikitumika zaidi? Wengi wanafikiria labda ni kwenye harusi tu na party, labda utueleze zaidi wewe maeneo gani mengine inatumika?
Hapana, drone inatumika sehemu nyingi sana. Drone inatumika kwenye kilimo huko, kwenye hiyo umwagiliaji wa dawa, kuna drone zinazomwagilia dawa, zile pia ni drone na zina rubani wake pia kwenye. Na kuna drone zingine za kusafirisha pia mizigo, na zipo, mtu unaweza kutoa mzigo wako kutoka Kariakoo hata kwenda Gongo la Mboto, zote njia hizo zipo za kutumia drone.
Basi kabla ya kukamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika, BMJ Muridhi anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Mamilioni ya Wamarekani wamepiga kura kumchagua mgombea atakayewakilisha chama cha Democratic na kile cha Republican kwenye uchaguzi wa rais wa Novemba mwaka huu, maarufu kama Super Tuesday. Kufikia sasa, baadhi ya vyombo vya habari hapa Marekani vinaripoti kwamba rais wa zamani Donald Trump amemshinda Nikki Haley katika majimbo 11 kati ya 15 ambako uchaguzi huo umefanyika, lakini katika baadhi ya majimbo bado kura zinaendelea kuhesabiwa. Mahakama ya rufaa ya serikali kuu hapa Marekani Jumanne ilikataa kuwajibisha kampuni tano kubwa za teknolojia kwa madai yao ya kuunga mkono matumizi ya watoto katika shughuli za uchimbaji madini ya cobalt katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Marekani Joe Biden amesema Jumanne kwamba jibu la swali la iwapo kutakuwa na usitishwaji mpya wa vita vya wiki 6 huko Gaza liko mikononi mwa Hamas sasa hivi, lakini wakati huo huo akasema Israeli haifai kuwa na visingizio ila kuruhusu misaada zaidi ya kibinadamu kuingia katika eneo lenye vita kusaidia Wapalestina wenye njaa.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.